8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Ima li narodnijih pitanja od onih koje se tiču svakodnevnog života? Vode, vazduha, đubreta, hrane, zaštite životne sredine. Zašto se onda ove teme samo ponekad čuju u Narodnoj skupštini, a pojedinci koji ih pokreću uglavnom budu ignorisani od ostalih kolega narodnih poslanika? Kako sme da se desi da o problemu jednog kraja Srbije govori neko ko nije odatle, a poslanik koji jeste nema pojma ili neće da ga ima? Gošća emisije je Sonja Pavlović, samostalna poslanica u Skupštini Srbije. Radovi na izgradnji mini hidroelektrane u Rakiti su zaustavljeni. Zaustavila ih je inspekcija zbog niza nepravilnosti. Jedan kontejner sa važnim dokumentima vezanim za izgradnju je izgoreo, a izvođač radova je uperio prst u meštane. Iz Rakite, sa Stare planine, iz Pirota, sa Kopaonika, od ozdo i od ozgo, građani se spremaju za dolazak na veliki skup protiv mini hidroelektrana, zakazan za 27. januar u Beogradu. Čućete Aleksandra Panića iz inicijative Odbranimo reke Stare planine. Na svetskom nivou upravljanje otpadom utiče i na klimu. Mali smo i nejaki, pa bar za podizanje globalne temperature pojedinačno nismo krivi, ali nas to ne spasava od posledica koje trpe svi. Šta bi moralo da se uradi do sredine veka? Zašto je dobro upravljanje otpadom skupo i za bogate zemlje? Čućete o čemu je bilo reči na panel diskusiji Otpad i klima, održanoj u Novom Sadu, u organizaciji Udruženja novinara koji se bave ekološkim temama EkoVest. Podsjetit ćemo vas i zašto je dobro da jedete ljuto, a čućete i ekološke vesti. I to su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it?
Lizi Pas, zaposlen u carinskoj službi Južnoafričkog aerodroma u Johannesburgu, pronašla je ogromnu količinu rogova nosoroga vrednu 1,7 miliona dolara. Lizi je nanjušila 36 rogova teških 116 kilograma. Trgovina rogom je decenijama zabranjena, ali je izuzetno unosna i potražnja raste u Aziji, gde mu pripisuju afrodizijačka svojstva, pa kupci na crnom tržištu plaćaju desetine hiljada dolara po kilogramu. Udruženje za zaštitu prirode upozoravaju da je ova vrsta ugrožena, jer krivolovci za godinu dana ubiju više od 1000 nosoroga. Od sada svoj dom možete da ukrasite dvosedom koji je napravljen od krompira. Londonski dizajneri kreirali su alternativne ploče napravljene od kora ovog povrća i iverice povezanih biorazgradivim vezivima bez hemikalija. Ove ploče koriste se za proizvodnju nameštaja, a posle upotrebe, za razliku od medijapana i univera, mogu se razgraditi i koristiti kao đubrivo i znatno su manje štetne po prirodu. Holandski grad Rotterdam uskoro će početi da popločava svoje ulice recikliranim plastičnim flašama. Proizvodnja asfalta godišnje ispusti u atmosferu preko 1,6 miliona tona ugljen dioksida, pa bi upotreba novog materijala koji podnosi temperature od minus 40 do plus 80 stepeni značajno doprinela kvalitetnijoj životnoj sredini. Izrada puteva od plastike mogla bi značajno da smanji vreme izgradnje, a plastika je pritom lagana za transport i pogodnija za ugradnju nego asfalt. Ideja je još u fazi razrade. Ukoliko se test u Rotterdamu pokaže uspešnim, plastični putevi mogli bi da počnu da osvajaju prvo region, pa onda i čitav svet. Magnetno polje Zemlje, osnova za moderne globalne navigacione sisteme, prolazi kroz stanje nereda, gurajući severni pol od Kanade prema Sibiru neobično velikom brzinom od oko 50 km godišnje, što je tri puta brže nego što se kretao od 90-ih. Niko ne zna zbog čega se ovo dešava, a naučnici sada moraju da izdaju hitne dopune mapa koje koriste elektronski navigacioni sistemi. U organizaciji društva Lepetiti veterine Beogradu u Domu omladine ovog vikenda održava se peti po redu Mrnjau Fest, jedinstveni festival posvećen mačkama. Na programu su sadržaji za decu i čitavu porodicu, kreativne radionice, igraonice, humanitarno udomljavanje mačaka i međunarodno takmičenje rasnih i domaćih maca. Mrnjau Fest danas možete da posetite do 18 sati u Domu omladine u Beogradu. 8 je sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Stiff club, it's my nature, custom love is the nomenclature, turn down mass confusion, hit the road. We just keep cruising, double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there, hustle me bitch and you best beware. It's emotional and I told you so, but you had to know. So I told you, soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville, it'll come true.
Mnogi ne podnose ljuto, ali nutricionisti kažu da je ljuta paprika blagotvorna za organizam, naravno, ako se umereno koristi. E sad ja mogu da kažem nešto iz ličnog iskustva. Čućete nutriciologa Aleksandru Melić, koja između ostalog kaže da ljuta paprika blagotvorno utiče i na regulisanje holesterola u krvi. Mogu da vam kažem nešto iz svog iskustva, pošto ja malo preterujem sa jedinjem ljutog, svih holesterola u organizmu su mi na donjoj granici, dakle niži nego što bi trebalo, iako se ne hranim tako da bi prosto došlo do toga, jel, jedem čvarke, slaninicu i ostale stvari. Tako da, ako vam nešto znači moje iskustvo, eto, možete o tome da porazmislite. Naravno, ne preporučujem ovakvo preterivanje ko što ja radim. Evo, Aleksandra Melić će vam reći kako treba da se ponašate kada je ljuto u pitanju.
Ono što ljutu papriku čini ljutom, znači što je daje taj ukus ljutine, je alkaloid koji se zove kapsacain. Taj kapsacain pomaže u zaštiti DNK oštećenja, pa otuda se i smatra da ljuta papričica ima ulogu u prevenciji karcinoma, naročito pluća. Njegova uloga je i antibakterijska, zatim ima ulogu u prevenciji oboljenja digestivnog trakta, kao i kardiovaskularnog sistema, znači podstiče cirkulaciju, pa kod nekih može uticati na smanjenje krvnog pritiska, a kod nekih može uticati na smanjenje lipoproteina koji je odgovoran za njihova kolesterola, znači održava zdrav nivo holesterola. Imamo različite paprike, na našem podneblju je poznata paprika čeri, pa imamo habaneros, serrano, cayeno, ima i bel paprika, koje znači sadrže taj alkaloid kapsacein. Inače, pored ovog alkaloida, ljuta paprika sadrži i antioksidante. Antioksidanti kao što su vitamin C, beta-karoten, zatim lutein i zeaksantin i ima minerale, kalijum, mangan, gvožđe i magnezijum.
A da li treba svi da jedu ljuto ili ima nekih ograničenja?
U principu, ta supstanca, taj alkaloid, podstiče, stimuliše organizam, metabolizam. Međutim, kontraindikovano je kao i sve individualna ishrana. Znači, kod različitih ljudi i svako ne može da podnese istu količinu te ljutine, zato što sluz okoža različito reaguje. Prema tome, naročito ljudi koji imaju određena oboljenja, znači ezofagus, tu je kontraindikovana, zatim kod raznih čireva, raznih, znači, oboljenja creva, digestivnog trakta, znači tu treba voditi računa, naravno, kogod ima neku smetnju, lekar ili dijetetičar može skrenuti pažnju na to. Ostalo je individualno u smislu, znači, koliko možemo podneti tu ljutinu. Prema tome, jeste dobro, ali za svaki organizam količina je različita.
To neko može sam da oseti ako mu ne smeta ništa kad jede ljuto? Da li može da jede i za doručak i za ručak i za večeru ako osjeća potrebu? Znači, uz bilo koje jelo jede i ljutu papriku.
Pa, da vam kažem nešto, to je stvar stvarno individualna, s tim što kao i sve treba biti umer. Znači, apsolutno umer. Znači, ne ići do onoga da se baš preznojavate. Ko se oljuti, dobro je uzeti jogurt. Znači, jogurt je supstanca koja može da smanji u tom trenutku ako ste se iznenadili od količine ljutine. Znači, to je stvarno individualno, znači, ali u suštini je umerenost. Jedna papričica na dan. Malo.
Ne može da promeni. Ne odustajem. Sve ove radosti naše ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže. Lepše se ćuti. Ne odustajem. Sam s tobom prolaze dani kao minuti. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena. Protiv svih pravila.
ti dam, za suze nema vremena. Ne odustajem, mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagran lepet san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena, za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagran lepet san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena. Moj si zagran lepet san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
Koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih, radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije, Simfonijskog orkestra i hora RTS, sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentina.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Udruženje novinara Eko Vest u okviru projekta Novinari jačaju svest, životna sredina je prva vest, organizovale panel diskusije u Novom Sadu da li upravljanje otpadom utiče na klimatske promene. Učestvovali su profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog, pomoćnik direktora za komunalne delatnosti javno-komunalnog preduzeća 2. oktober iz Vršca Dragana Ninković i profesor dr. Goran Vujić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Govorile su od strane novinara i koleginica Aleksandra Božović iz RTS-a i Dragana Ratković, urednica emisije Pod staklenim zvonom iz Radio Novog Sada. Dakle, kada je klima u pitanju, svi smo mi svedoci da prirodne nepogode nisu samo izolovani incidenti. U Australiji su izmerene najviše temperature u poslednjih 80 godina. Led je okovao Floridu, a u Sahari pada sneg. Profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog, govori o tome kakve su već sada promene, kakve bi mogle da se osete i vide do kraja veka, a šta bismo mogli da uradimo.
Klima na planeti je promenjena, znači živimo u klimi koja se prilično razlikuje od klime iz prve polovine, recimo 20. veka, planeta je u proseku toplija za 1 stepen, taj 1 stepen porast temperaturi jako ne izgleda puno, gledano u tim geološkim razmerama vremenskim je u stvari dramatična promena, to je sa ovom povuklo niz drugih promena u klimatskom sistemu, ima manje leda posebno na severnom polu, porast globalnog okeana je osmotren, danas je okean viši za oko 20 cm, češće su toplotni talasi intenzivniji, suše su na mnogim delovima sveta postale intenzivnije, na drugim delovima sveta imamo intenziviranje padavina, u našem regionu imamo jedno i drugo, znači intenziviranje suše, intenziviranje ekstremnih padavina, to deluje paradoksalno, ali ako se malo dublje bavite tom temom, vidite da to ima prilično smisla, tako da živimo u jednom vremenu u kome klimatski sistem naše planete se dramatično i ubrzano menja i postavlja se pitanje kada će to stati i kako će izgledati naša buduća klima i to prvenstveno zavisi od toga, znači kako ćemo mi iskontrolisati te uzročnike koje potiču od nas klimatskih promjena, to je pre svega emisija gasova sa efektom staklene bašte, na prvom mjestu ugljen dioksida i opet kažem na prvom mjestu zbog spaljivanja fosilnih goriva nekontrolisanog, odnosno korištenja uglja, nafte i gasa kao glavnih energetskih izvora. I kada to budemo prestali da radimo, kada budemo ovladali drugim tehnologijama za proizvodnju tako velikih količina energije, to su na prvom mjestu sunce, vetar i voda, kada budemo prestali da emitujemo ugljen dioksid, klimatske promjene će se, kažem, na neki način zaustaviti. Ono što je problem s klimatskim promjenama, što ne možemo da očekujemo da ćemo se vratiti u neki klimatski uslov od 50 godina, nego ćemo ostati na tom nivou kada taj zadatak budemo uradili. Pariski sporazum upravo to pokušava. Pariski sporazum pokušava da da neki okvir kako ćemo mi to da uradimo u budućnosti i granica koja je predviđena s Pariskim sporazumom jeste da se porast globalne temperature zaustavi na 2 stepena. U stvari, ja više volim da kažem da je Pariski sporazum ono što stoji iza ta 2 stepena, to je da fosilna goriva budu izbačena iz upotrebe početkom druge polovine ovog veka, znači oko 2060. 2070. godine mi ne bi trebali da emitujemo uopšte gasova sa efektom staklene bašte ni jednog od tih gasova.
Koliko je to izvodljivo? Da li to realno izvodljivo?
To je teško izvodljivo. Nažalost, mi danas znamo za mnogo veće rezerve fosilnih goriva nego što je potrebno da se njih upotrebi da bismo došli do ta 2 stepena. Znači, zaustavljanje temperature na 2 stepena znači da otprilike između 40 i 80% današnjih postojećih rezervi fosilnih goriva treba da ostane tamo gde su sada, to ispod zemlje. Imamo jedan period od 50 godina u kog bi trebali mi polako da obaramo naše emisije do nula i onda znači recimo tamo 2060-70. godine naše globalne emisije treba da postanu nula. Znači, Pariski sporazum i dalje ostavlja jedan period, da kažem, tranzicije gde mi trebamo da završimo taj zadatak i zbog toga, pošto smo pristali da imamo i tu tranziciju i zato što ćemo emitovati još neko vreme, zato Pariski sporazum i kaže da je granica 2 stepena, mi smo danas topli za 1 stepen, tako da Pariski sporazum je u stvari isto međunarodni dogovor da mi još klimu promenimo u obimu u kojoj smo do sad promenili. Znači, mi smo zadnjih stotina godina videli porast od 1 stepena, znači mi ćemo narednih 50 godina da vidimo isto promenu od otprilike 1 stepena. Znači, sve će da se desi otprilike duplo brže, a na kraju će rezultat da bude duplo intenzivniji nego danas. Tako da, pošto je ta zamena energetskog sistema vrlo komplikovana i ne može da se uradi za kratko vreme, postoji jedan period u kome bi to trebalo da uradimo, a platit ćemo cenu zato što ćemo to raditi 50 godina, zato što ćemo u stvari imati klimu koja je još više promenjena. Mi ćemo u svakom slučaju da vidimo dalju promjenu klime u budućnosti, pitanje je samo te granice gdje će to sve da bude zaustavljeno. Istraživača i ljudi koji se bave tim, da kažem, ekonomsko-energetskim modeliranjem je smatralo da je nemoguće razdvojiti te dve linije, znači da je nemoguće nastaviti ekonomski razvoj, a smanjivati svoje emisije. Evropska unija, recimo, ili Kalifornija i još tako pojedine zemlje su pokazale da je to moguće. Znači, one su uspjele
svojim,
da,
primjerom, ja.
Svojim primjerom. Znači, njima je društveni proizvod i dalje rastao, a njihove emisije su ili ostale na istom nivou ili su čak u nekom slučaju smanjene. To je, na primjer, dobra vest. Dobra vest druga je što obnovljivi izvori energije i dalje beleže nesvakidašnji trend u smanjenju cene tih tehnologija. Solarni paneli su danas sve jeftiniji, vetroturbine su sve jeftinije, sve više instaliranih postrojenja. To se sve lakše radi. Znači, to više nije neka, da kažem, rocket science, što bi se reklo, ili neka sofisticirana tehnologija. Znači, vi danas da instalirate veliku solarnu elektranu, to nije neki posao za koji vi treba da imate super obučene ljude. Sa,
ali bi se osetio benefit.
Da bi to bilo benefit. Jeste. Tako da s te strane ima tih pozitivnih pomaka koji ulivaju nadu da je to moguće uraditi. Posebno što isto cena energije iz obnovljivih izvora se sve više približava ceni. U nekim delovima je čak i jeftinije proizvoditi struju, recimo iz solarnih panela, nego iz uglja. I u jednom trenutku, ako ta ekonomija, da kažem, prevagne u većem delu sveta, ta promjena će se jednostavnije desiti, zato što ako vam je jeftinije da proizvodite struju iz sunca, zašto biste proizvodili struju iz fosilnih goriva?
Kakva je situacija u Srbiji, samo ko je najviše osjetio te klimatske promjene? Gde se to drastično videlo što se tiče, pretpostavljam da je to u poljoprivredi?
Brojeve sa kojima raspolažemo, da kažem, i koji su do sada analizirani, najviše ukazuju na poljoprivredu. Od 2000. godine do danas, do ove godine, poljoprivreda je sigurno izgubila između 5,5 i 6 milijardi eura zbog suša i ostalih raznoraznih vremenskih ekstrema. Taj sektor, sve do trenutka dok mu ne bude bilo pomognuto sistematski, bit će u takvom položaju. Znači, poljoprivreda isto traži neka sistematska rješenja u smislu kako te probleme sve rješavati. Nemoguće očekivati od pojedinačnih malih proizvođača da oni sami, iako oni to danas sami rade, svi čak i ne znajući ni šta su klimatske promjene, ni šta je prilagođavanje klimatske promjene, oni već sami
oni osete, na svoje
osete šta im,
budžeti,
se, šta im se dešava i nešto pokušavaju da urade, ali bi tu trebalo da postoji jedno sistematsko rješenje tog problema, zato što to jeste zaista problem. Što nas očekuje sigurno jeste prilagođavanje na klimatske promjene, znači kako da mi sad, da kažem, naštelujemo te naše navike i naše tehnologije, da naštelujemo na tu neku novu klimu. U nekim slučajima će to biti teže, u nekim slučajima će biti lakše, ali to je jedan od poslova. Pored tog posla, da i mi doprinesemo tom globalnom dogovoru u smislu smanjenja emisije, znači da u jednom trenutku u narednih 50. godina naše emisije spustimo na nula.
Da li ste gledali novi predlog zakona ovaj o klimatskim promjenama, ovo što je radila da. Vlada, odnosno Ministarstvo zaštite da. Životne sredine, i kakvi su vaši komentari? Meni se čini da tu baš nekakvih
pomaka neće biti,
ali da čujem vaše
mišljenje. Ja nisam inače stručnjak baš za tu vrstu posla, tako ne mogu da dam neko stručno mišljenje o samom zakonu. Zakon je uglavnom posvećen tome, koliko sam ja upoznat, praćenju, izveštavanju emisije i monitoringu samih emisija. Znači, nije posvećen tome da on uvodi neke mjere koje omogućavaju da emisije budu, da kažem, smanjene ili da favorizuje možda neku proizvodnju energije koji omogućava da emisije nam zbog toga postanu manje, tako neke stvari. Znači, ne postavlja se uopšte pitanje da li mi možemo da proizvedemo dovoljno energije za mnogih izvora energije i da li mi znamo tehnologije za to. Sve nam je to poznato, pitanje dana kada će ekonomija, da kažem, na neki način da pomogne. Postoji više načina kako vi možda u tom smislu ekonomiju, da kažem, usmerite u nekom pravcu. Jedan od načina je to što zove trgovina gasova sa efektom staklene bašte. Drugi način je, recimo, uvođenje poreza na ugljen dioksid. Neki zemlje se zalažu za to i misle da je to mnogo efikasniji način. Što se tiče ekonomije, da ne pričamo sad ovu stranu koja se tiče životne sredine, pošto smo u udruženju novinara Eko Vest i o tome što se zovu eksterni troškovi proizvodnje energije iz fosilnih goriva, zagađenje vazduha, zemljišta, narušavanje ljudskog zdravlja. To što termoelektrane rade, to je zaista neuporedivo sa bilo čime u životnoj sredini. Znači, količina zagađenja koju imamo od strane termoelektrane i način na koji se to kod nas radi, to je zaista vrlo teško uporedivo sa bilo kojim drugim impaktom na životnu sredinu. Problem sa gasovima staklene bašte i sa emisijama iz takvih postrojenja je što su te stvari uglavnom nevidljive za ljude i što su posledice na neki način odložene i maskirane nekim, da kažem, svakodnevnim problemima. Imali smo primjer mini hidroelektrana gde su ljudi izašli i pobunili se protiv toga potpuno opravdano, zato što to ne treba se radi. Razlog po meni zašto je tad postojala reakcija ljudi, zato što oni svojim očima vide da se rade stvari koje nisu dobre. U slučaju ovoga što su emisije iz termoelektrana te stvari. Da, apstraktno je. Vi to ne vidite. Ovi koji žive blizu, oni čak i vide to, pošto imaju puno problema sa tom prašinom, sa deponovanjem raznih čestica i tako dalje. Ali termoelektrane prave probleme na još širem području nego što je samo tih nekoliko kilometara oko same termoelektrane. Te ekonomske priče oko neefikasnosti termoelektrane u budućnosti, koja će verovatno odneti prevagu kod nas, postoji cela ta priča oko toga što su ti eksterni troškovi, zagađenje životne sredine i tako dalje, koja je potpuno relevantna danas, iako kod nas ipak uvek u nekom zapečku i nešto je o čemu na kraju mi pričamo o tome. Znači, šta je taj naš krajnji uticaj na životnu sredinu, šta je naš uticaj na resurse, da li mi trošimo možda resurse nekoga ko će živjeti u budućnosti ili ne trošite, ali vi ako razvorite vodotokove i razvorite kvalitet zemljišta i razvorite šume, neka buduća generacija koja dođe neće jednostavno imati prilike da uživa u svim tim resursima koje smo mi, da kažem, nekontrolisano eksploatisali.
Bio ovaj klimatolog, profesor dr. Vladimir Đurđević. Za nekoliko minuta čućete koliko bi koštalo dobro upravljanje otpadom, a kakva je situacija u praksi.
We'll be right back. Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Slušam ovoga jutra o čemu je bilo reči na panel diskusiji Otpad i klima koja je održana u Novom Sadu u organizaciji Udruženja novinara Ekovesta u okviru projekta Novinari jačaju svest, životna sredina je prva vest. Govorio je profesor dr. Goran Vujić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. On je rekao da je dobro upravljanje otpadom uvek skupo, bez obzira o kojoj zemlji je reč.
Sve zemlje u razvoju i veliki deo razvijenih zemalja se pravi nevešt kod implementacije Parijskog sporazuma i ovoga što je kolega Đurđević rekao da treba da sad krenemo. Znači, fali nam para, ne samo nama, nego fali celom svetu para da bi se počele investicije koje su značajne da bi mi sa jednog sistema otišli na drugi sistem. Kad gledamo stanje upravljanja otpadom u Srbiji, može se pronaći da je negde oko 1500 kilotona, 1700 mi proizvodimo sada ekvivalentnog ugljen dioksida, iako je glavna zagađujuća materija koja prouzrokuje gasove staklene bašte, dolazi iz otpada, je metan. Međutim, u prilici smo da to smanjimo neverovatno ukoliko bi prihvatili standard Evropske unije i ukoliko bi rešili stanje u našim regionima tako da napravimo određena postrojenja. Da bi to sada krenuli da radimo, za to je potrebno u početku već, znači da bi investirali u svaki neki region, pa i u Novosadski, potrebno je preko 600 miliona evra da startujemo, a da bi došli do toga u 2050. negde i više od 2 do 3 milijarde evra sredstava koje je potrebno investirati. Situacija takva.
A kakva je situacija? Možda eto, možemo napraviti mali pomak u smislu boljeg odlaganja otpada. Tu možda isto Srbija onako poprilično kaska, možda su to ti neki mali koraci kojima bismo mogli da neke bar stvari unormalizujemo.
Znači, izgradite novu deponiju, mora plaćati 15 eura da bi održali tu deponiju da radi kako treba. Izgradite anaerobni digestor, to treba, ili kompostiranje, to treba 50 do 60 eura. Izgradite insineraciju, to je preko 80 eura. I onda, znači, vi treba vam dugo da uradite, em kad uradite, onda građanima dajete nove troškove. Beograd je pronašao potpuno fancy, super novo rešenje, koje možda bi moglo da bude jeftinije. Međutim, ako se sagleda ono što je urađeno, rađeno je krajnje korektno, sa krajnje korektnom kompanijom, i Beograd će imati i razdvajanje otpada, i insineraciju, i novu deponiju, i to će koštati građane Beograda. I recimo, imate Užice, imate Pirot, imate Leskovac, imate Kikindu, imate još po koji grad gde su ljudi rešili otpad i imaju savremene sanitarne deponije. A imate Šabac i Sremska Mitrovica. A imate ostatak Srbije gde zbog nepolitičke volje gradonačelnici se ponašaju ekonomski profesionalno. Jer znaju da ako uđu da rešavaju taj problem, da će opteretiti budžet i svoje građane. Definitivno upravljanje otpadom se toliko vezuje za GDP ili par u ovom novčaniku svakog građanina, da je apsolutno nemoguće to odvojiti, ako smo probali to na puno radova dokazati i vidimo da nije tačno. I to je ono što nas prati. Jedna stvar koja to reši, to je politička volja, a to je da šefovi kažu imate mesec dana da počnete to da rešavate i oni to reše. Do tog trenutka mi ćemo ovako gledati neki grad dobro, neki loše. Procena reciklaže je 5% oficijelna, 5% imamo neformalni sektor koji je izuzetno razvijen i to, ne, molim vas, to treba uvek naglasiti da ti ljudi su šampioni, jer oni skupe petak koliko skupimo mi svi zajedno po sistemu, znači otprilike negde oko sigurno 5% pa čak i više posto neformalni sektor sakuplja otpada. Kad bi se on formalizovao, znači Srbija bi izašla na neki 12% reciklaže, što i nije tako loše koliko se o tome obraća pažnja.
Dragan Ninković je radio kao rukovodilac u komunalnom preduzeću u Šapcu, sada je pomoćnik direktora za komunalne delatnosti javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar u Vršcu. I on prenosi iskustva sa terena.
Kada smo to sve krenuli, obilazili smo sva sela. Spremimo se, lepo odemo ta sela i posle se iznenadio koliko tu ljudi poznaju, koliko žele da rade, a i sa kakvim problema se oni susreću. I dokle god ne budemo slušali te korisnike, odnosno svi mi koji ćemo nekom tom lancu plaćati, mi nikad nećemo imati pravu sliku o svemu tome. Evo prvi sastanak na koji smo otišli, mi smo bili neko razgovor, super, sve on mene pita, dobro, super, a da li u tu kesu koju ste opredelili da mi odlažemo ambalažni otpad, mogu da ubacim i opasan ambalažni otpad, odnosno otpad od pesticida i herbicida? Ja onako zatečem, stalo gledam, ne znam, dobro pitanje bilo jako. Ja sam bio zbunjen, prilično sam znao šta odgovorim, a rekao, ajde, u nekom trenutku ćemo vam odgovoriti. Naravno, pogledam tamo malo šta kažem, da kaže da su apoteka je poljoprivredna duža, da taj otpad da uzme, pa da posle ga zbrine onako kako jeste, tako je. Dolazim na neko sledeće selo i onda postavi se naravno to pitanje, ja sav srećan dođem i kažem. A ako čovjek pogleda i kaže, znaš ti da smo mi sad nalazimo? To reku, naravno, u tom i tom selu tu. Znaš ti koliko je to kilometra u Šapcu? Kaže, znam. E, vidiš, ta poljoprivredna apoteka je tu samo zato, ne znamo ni šta je, molimo čovjeka da ostane. I kada bi ja sad njemu to odneo da vratim i rekao da to treba, on bi mi ili gađao sa tim, ili bi zatvorio apoteku i rekao, je sad dođi u Šabat pa kupi u Šapcu. I ti bi napravio sebi problem. I onda, prosto, to su životni problemi sa kojima se ljudi susreću. E, onda smo mi seli razmišljali. Došli smo do ideje, pošto je to upravljao opasnim otpadom na nivou države, nije na nivou lokalne samouprave, ali tamo negde kolege su mi rekli da ukoliko to nije organizovano, može lokalna samouprava 2 puta godišnje organizovati takva sakupljanja, pa smo mi nešto razmišljali da te dve vrste setve, kada postoje ta prolećna i jesenja, da ih zamolimo da skupljaju sve, a mi ćemo da taj otpad sakupimo i da uz neki fond koji postoji u gradu, da to zbrinemo. Sve to bilo super, samo do onog trenutka, mislim, nije želio do potrebnih dozvola za sakupljanje i prevoz, tu smo malo zastali, ja više nisam ni bio tamo, ne znam kako je to do kraja realizovano, da li se to realizovalo, ali to je bila ideja jedna i da to prevaziđemo.
Pomenuli smo biorazgradivi otpad. Vi sad u Vršcu imate problem sa, kada ljudi počiste svoje dvorišta i tako dalje, bašte, pokose, sve, nailazite na ozbiljan problem sa tim otpadom, šta sa njim?
Imamo ideju za narednu godinu da taj otpad zbrinemo, bavit ćemo se kompostiranjem, raspitivali smo se za neki prevrtač komposta koliko košta, za traktor jedan. Već duži niz godina sam se jednog prijatelja iz Lučana koji se bavi efektivnim mikroorganizmima, možda i znate, pa ću malo to da uz njegovu pomoć i ne znam, još stručnih ljudi pokušati. I to nam je cilj da u nekom trenutku svakako podelimo te kompostere. Sremska Mitrovica radila je projekat jedan sa...
To i mi radimo.
Da.
Imate dva načina. Jedan način je kućno kompostiranje koje mi radimo sa Gizorfom u Kikindi i u Bačkom Petrovcu, a drugi način je mala centralna kompostiranja koja imate u Sremskoj Mitrovici, koje imaju upravo prevrtač, imaju nepropusnu foliju, funkcioniše na krajnje korektan način, međutim morate voditi računa da je isto to komplikovan proces koliko mislili da je jednostavan, zato što je kompostiranje izuzetno vezano za količinu vlage koju imate i odnos azota i fosfora koji se postavlja u kompost, odnosno koliko imate brown ili zeleno, kako naši vole da kažu.
Da prvo nekako sklonim taj zeleni otpad sa solice, to mi prva ideja. A onda sam mislio da ih umrežim u smislu da kogod učestvuje u tom procesu i doveze besplatno svoj zeleni otpad, može da očekuje od nas da dobije određenu količinu komposta besplatno.
60% je bio razgradivog otpada, ako se uključi i papir, karton, koža i sve ostalo. Naravno, onog otpada koji mi zovemo biorazgradljivi, koji najviše mislimo da je biorazgradljivi, je oko 30% kuhinskog otpada i nešto manje oko 20-25% tog zelenog otpada koji se javlja u posezonama. Ali sve ukupno biorazgradljivog otpada dostiže 60-65%, jer nemamo ni pravilnu reciklažu papira, niti kartona, tako da to sve završava na deponijama i pravi je generator zagađujućih, pre svega metana koji uništava ozon. Ali najbolja deponija je u Bijeljini, koja ima ne samo aktivno vađenje metana, nego i sagorevanje metana i plus ima i korišćenje metana za grejanje prostorija i ima naravno i tretman otpadnih voda i to preko najsavremenijih reversnih osmoza. Ta deponija je u onome što ja znam u ovom regionu apsolutno šampion, dok u Srbiji nemate niti jednu deponiju koja aktivno vadi deponijski gas i onda kada imate pasivno odvođenje metana, to je direktno pomažete ubijanje ozona, ali je po našem zakonu prihvatljivo da ne bi se nagomilavao metan koji nekada eksplodira veoma retko. Veoma retko se dešava. To su potrebni uslovi zato što je u njega potrebno imati tačno u odnosu od 2,3 sa kiselnikom. I to je teško jako, ali za on apsolutno pomaže gorenju koje je onda nemoguće ugasiti, a to smo svedoci Beograd, Novi Sad i Pazar.
A da li su građani raspoloženi da učestvuju u pravilnom odlaganju otpada, da daju svoj doprinos, šta se od njih očekuje, šta mogu da urade i koliko su svesni da mnogo toga od njih zavisi, Dragan Inković?
Definitivno bez nekog učešća ljudi koji tu žive, lokalne samouprave ili saveta mesne zajednice, to nije bilo izvodljivo. Krenuli smo u Vršcu to da radimo isto. Mi smo negde recimo do sada očistili recimo negde 12-13 manjih deponija u okolini Vršca. Imali smo jednu veliku deponiju, veliku opet po znacima navoda, veliku za nas, tamo negde oko 1000 i mislim 400 tona da je bilo otpada. Na 8000 kvadratnih metara, to nemaš mnogo debelog, to je jedno selo Pavliš pored. Onda smo mi tu imali jedan ozbiljan razgovor sa mesnom zajednicom, sa savetom mesne zajednice i uspeli smo sa njima da rešimo to da oni sada u principu nadziru i ne daju da se tu smeće baca. Krenuli smo u dalje deponije da rešavamo svako selo. Taj njihov rad i trud koji se ogleda, to je bio jako mali, minimalan. Prosto, eto, čisto
da
doveze.
Vi insistirate da oni daju traktor, da radi.
Tako je, da dođe traktor, da obezbede dva traktora.
Jer oni su napravili te otpad, suštine je to.
Dva traktora da obezbede najmanje ljude, neke koji će nam pomoći da učestvuju sa nama tu. To je bio cilj. Pa znate kako uvek se ljudi uče na greškama, ja na svojim. Mislim da su nam greške bile to što smo, ajde super, ajde čistimo deponije, to je super, imamo da i katastar nekih divlje deponija, krećemo da radimo, super, a pritom mislim da nismo uključili ljude koji su napravili tu deponiju. To je bila greška koju smo u Šapcu, kao sad ovde u Vršcu, za sad to izgleda dobro, ne znači da je to garant neki koji će biti, za sad to izgleda lepo, ali mislim na dobrom smo putu da to rešimo, mislim samo sa takvim odnosom, uključivanjem svih ljudi koji su u ovom lancu, možemo da rešimo taj problem.
Čuli ste o čemu je bilo reči na panelu diskusiji o klimi i otpadu u organizaciji Udruženja novinara EkoVest, a govorili su profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog, pomoćnik direktora za komunalne delatnosti javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar iz Vršca Dragan Ninković i profesor dr. Goran Vujić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Wash over me, Julius Caesar.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Govorimo i ovoga jutra o mini hidroelektranama. To je priča koja se sada vrlo često i svuda priča i ostalo je, ja mislim, malo ljudi koji ne znaju za problem sa mini hidroelektranama. I ovoga jutra sa nama je Aleksandar Panić iz inicijative Odbranimo reke Stare planine. Aleksandar, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. I ja se iskreno nadam da je ostalo malo ljudi koji nisu čuli za problem mini hidroelektrana.
Sigurno je tako. I nekako se osjeća ono raspoloženje koje se meni jako dopada. Počinju ljudi da shvataju da mogu nešto sami da reše, da uzmu stvari u svoje ruke i da ne može više tako nešto da se dešava, da ih niko ništa ne pita i da neko profitira eto tako zato što mu se to može. Jer slična je priča svuda okolo u regionu. Evo, žene iz Kruščice su izvojevale pobedu, dobro, možda nije baš lepo što kažem žene iz Kruščice, i tu su i muškarci bar učestvovali, ali one su nekako postale simbol te borbe i tih skoro godinu dana na mostu čuvanja reke. Pa onda ima naravno primjer na Staroj planini, pa primjer u Rakiti. Nekako svi smo mi ljudi, bez obzira gde živimo, i prosto imam utisak, mislim, sve je, M je ista priča, M je isto negde raspoloženje. I mene to ohrabruje, ne znam kako se ti osjećaš u tome.
Najprve da kažem nešto o ženama Kruščice, o svim ženama koje su uključene u ovu našu borbu. Obično muškarci ne doživljavaju žene kao nekog ko treba da bude u prvim borbenim redovima, to obično deluje destimulativno na muškarce, niko ne voli da vidi povređivanje. Tim slučajevima dokazale da su ravnopravni borci, možda čak i agilni, izgleda da one prirodu vide drugačije od muškaraca, možda kao decu, kao porodicu, i to se stvarno pokazalo. A ono prvo što si rekla o buđenju svesti, moram da budem malo nestroman, nakon omasovljenja ovog našeg pokreta i svega ovoga što je krenulo iz sela Temske pa kasnije i sa Stare planine, evo u zadnjih nekoliko meseci probudili su se ljudi u Srbiji, tu je crnotravski kraj, građani oko Mlave, Kraljeva, već u Plavu i u tom polimi odavno imamo ekološki pokret. Ti ljudi su dobili hrabrost da izađu i da kažu sve ono isto što navodimo i mi, da žele svoju prirodu, da žele normalan život i da žele da niko ne uništava ono što je dobro svi u nas, a za račun profita pojedinaca koji sakrivaju iza nekakvih ekonomskih eufemizama tu svoju želju i tu svoju nezainteresovanost, da priroda ostane onakav kakva treba da ostane, jer se radi o najosjetljivim ekosistemima Srbije. Jednostavno, u pravu si, ta se borba širi i ide prema svom okončanju. Ja se nadam i najboljem cilju. Evo, uskoro imamo i ovaj veliki protest u Beogradu, da se ćemo nešto i o njemu porazgovarati.
Naravno. A ovih dana u Rakiti su se dešavalo mnogo toga. Mislim, slušalci emisije Čekajući vetar znaju sve šta se u ovom planinskom selu dešavalo poslednjih meseci. Evo sad najnovije, 28. decembra su stopirani radovi na izgradnji mini hidroelektrane zbog različitih nepravilnosti koje su se pojavile. Dakle, inspektor za zaštitu životne sredine je to stopirao, a posle mu se u tome pridružio, koliko sam shvatila, i republički inspektor. Dakle, inspekcije su počele da reaguju.
Da reaguju, moram da kažem da te lokalne inspekcije iz opštine Babušnica reaguju samo kad dođe do stani pani i kad se ljudi organizuju da zaustave te radove, onda taj vajni inspektor dođe u pratnju policije, kada je ministar i kada njemu gore preti odrubljivanje glave. On je u ovom slučaju, znači ponavljam, građevinski inspektor opštine Babušnica, gospodin Vladan Savić, dao neko rešenje o zaustavljanju radova. On je to već i radio na velike pritiske. On je ustanovio da je investitor uništio privatne parcele, da nije ogradio gradilište, da je to nebezbedno. I to rešenje je prema investitoru putovalo 7 dana, a u trenutku kada je gradilište nakon navodnog ispravljanja tih nedostataka trebalo da počne da radi, taj inspektor izlazi pre svog radnog vremena da otvori gradilište u istom danu kada i donosi rešenje. Znači, pod velikim pritiscima meštana Rakite i aktivista koji se gore nalaze, on je doneo kakvo takvo rešenje i to rešenje nije sagledalo najveće probleme. Ekološka inspekcija, znači i republički i okružni inspektor iz Pirota, pomenući imen tog čoveka, zove se Milan Štetić, došao je 29. na teren, znači nakon građevinske inspekcije i sagledao ono na šta smo mi ukazivali toliko vremena, da je tamo otvoreno jedno veoma opasno klizište koje preti da zatvori tu reku i poplavi selo u jednom trenutku. O tome je govorio i profesor Ratko Ristić. Sagledao radove na samom koritu i u koritu velikih voda i doneo to za nas mnogo važnije i oštrije rešenje da se radovi obustavljaju, da se taj cevovod mora da izmesti i da samim tim i građevinsko rešenje i dozvola neće biti više validni, budući da će doći verovatno do menjanja te trase. Ja bih baš volio da vidim gde će ta trasa da krene iz one uske doline koja je negde široka par metara, negde par desetina metara i gde je jedino i smišljeno i sa predumišljenjem investitor išao na kopanje po koritu velikih voda koje je izazivanje opšte opasnosti po živote i imovinu ljudi. Mi smo upoznali i inspekcije građevinskog i tog zaštitarskog tipa ekološkog, ali smo upoznali inspekcije MUP-a koje se bave zaštitom od elementarnih nepogoda i baš takih slučajeva koji mogu da doprinesu velikim katastrofama i izazvanim prirodnim nedaćama, konkretno poplavama.
Desio se i požar jedan kontejner tu gde su bili izvođači radova i oni koji su tu angažovani na toj izgradnji mini hidroelektrane. Kontejner sa važnom dokumentacijom koja se tiče izgradnje je izgoreo. E sad, šta se tu nije bilo mnogo informacija, moglo da se pročita na društvenim mrežama da je izvođač radova na neki način optužio meštane?
Evo, Aleksandra, mi ćemo se, ako sam ja nečiji predstavnik u ovom razgovoru, mi ćemo se ponašati sasvim drugačije i onako kako ozbiljni ljudi moraju da se ponašaju. I reći ću vam da policija radi svoj posao i da čekamo njihov izveštaj. Sve ostalo je pretpostavka i to je neozbiljno za ozbiljne ljude. Znači, nijedan ozbiljan rukovodilac gradilišta ne bi producirao neke zaključke i govorio ko bi to mogao da zapali, a gle čuda, baš zgodno tamo izgorela dokumentacija. Znači, najbolje da se čekamo, policija vrši svoje istražne radnje i reći će ko je, da li je odgovoran i šta je u stvari se tog dana desilo. Planuje kontejner jedne noći, negde oko 7-8 sati, koliko znamo. Gore u neko vreme došla policija, došli vatrogasci, ugasili to. Da li je u pitanju napon, struja, tamo je veoma priručno bila odvedena struja iz jedne privatne kuće sa nekim stubovima drvenim i sa nekim kablovima na ovom vremenu, u vetru, u snegu, sve je moguće. Ali da kažem, na kraju će policija reći svoj konačan sud i znači se šta je pozadina te paljevine. Odnosno, tog požara, paljevina je već nešto definisanije.
Ali bi nekom moglo da odgovara to da nestane dokumentacije?
Pa najmanje bi moglo da odgovara meštanima i da kažem aktivistima koji su stigli svojom borbom do jednog rešenja o zaustavljanju radova, da je neko, kažem opet hipotetički, da je neko hteo da načini neku štetu, činio bi je u vreme dok su radovi trajali, dok se kopalo po koritu, dok je uništavana priroda, a ne u trenutku kada smo svi znali da su radovi zaustavljeni i da će biti zaustavljeni verovatno na duže vreme.
A postalo
bi mi jasno i ne bih da zaključujem onako nekako zbrda zdola, ali kažem vam, policija će verovatno dati svoje saopštenje, čućemo da li je neko odgovoran, da li je u pitanju slučaj i tako.
Postalo je uobičajeno da se u Srbiji ljudi šalju na poligraf i to se uzima kao zdravo za gotovo. Kada se u Rakiti pojavila bomba, meštani su bili pozvani na poligraf, je li bilo možda nekih poziva i sada u vezi sa paljevinom?
Iskreno, ja ne znam da li je iko od meštana...
Verovatno nije. Bilo bi to na društvenim mrežama, nego prosto da...
Pa izgleda da su istrošili sve svoje ideje sa poligrafom onog prvog puta, pa sad verovatno ne znaju šta bi, jer su postavljena neka pitanja koja apsolutno ne bi smela da budu postavljena, koja pretpostavljaju neki odgovor i neko stanje. Kad nisam prisustvovao, ali popričano je meštana koji su ozbiljni ljudi i koji neće slagati o tome, to ispitivanje na poligrafu je imalo svrhu zastrašivanja ili je čovjek koji to vodi neozbiljan ili ne znam kako da ga okarakterišem. A na kraju sud, koliko ja znam, u ovoj zemlji ne priznaje rezultate poligrafa kao dokaze, tako da je to nešto baš što ne bi trebali da komentarišemo. Mislim da stvarno nemam neka saznanja u vezi sa tom policijskom istragom, ne bi ni trebalo da ih imam, dobit ću ih kad i svi ostali građani, policije će reći uhapsiti nekog ili ne uhapsiti, tako slučajno.
Pretpostavljam da je situacija u Rakiti sada mirna, nema radova, međutim i zima je, ljudi i nemaju toliko potrebe da idu do svojih njiva, međutim kada dođe proleće i takako će imati potrebu da odu do tamo, a u tome su onemogućeni zato što u tom izvođenju radova i put koji vodi do njiva je uništen.
Tako, Aleksandar, to je manji deo problema, taj put vodi do dela imanja, jer su sve ekonomske zgrade nisu smeštene u selu zato što je kapacitet te dolinice bio mali da bi tu bile prostorije za stoku, za seno. Njima su ta imanja na čuvicima i na brdima oko sela i svi ti ljudi moraju danas par puta da odu, da nahrane to malo stoke što je ostalo i da se time bave. Jedan deo je stvarno sprečen da ode kidanjem tog puta, ali to je najmanja šteta. Najveća šteta i opasnost, ja ću sada citirati profesora Ristića, zato što je isečena stopa klizišta na jednom velikom potezu i samo se čeka, to je neminovno, znači to niko ne može da spreči, znači to nije ne znam šta, guma na automobilu pa da može da se promeni. Onog trenutka kada voda bude natopila čitavu tu stopu klizišta, ta zemlja će ja krene. Da li će samo srušiti vodozahvat i taj neki smešni potporni zid ovog investitora ili će zatvoriti tu dolinu, a u situaciji kada se zemlja dovoljno naklasi, znači da su i reke velike i stvoriti neko jezero koje će morati da bude eliminisano, a šta onda sa selima nizvodno, šta sa onim koritom velikih voda koje je uništeno, koje je razbijeno i samo čeka da ga voda podigne. Znači katastrofa se neće desiti samo u Rakiti i na tom mestu, već svuda nizvodno u Jerni. Šta sa živim svetom koji strada u takvim bujičnim poplavama koje nose drvlje i kamenje. Znači, to je mnogo veći problem i na to su ljudi ukazali i to je između ostalog i razlog što je došlo do dobijanja ovakvih rešenja i do obustavljanja radova. Znači, ovde ništa nije sreća i ništa nije čudo, ovo je samo normalno vršenje inspekcijskog nadzora i nadamo se da će ovaj presedan poslužiti ostalim ljudima, ostalim krajima koji također imaju situaciju da su investitori vršljali po koritima, direktno po koritima reka i po koritima velikih voda, da iskoriste ovaj pravni put i institucionalni i da na tim mestima i sa izgrađenim i sa poluizgrađenim mini hidroelektranama ostvare svoj cilj, da njih ne bude, da se sve vrati u pređašnje stane, a na kraju da bi neko bude debelo kažnjen što je sve ovo dozvolio.
Kakva je situacija sada na Staroj planini? Ima li tu sad opet nekih radova? Bilo je letos protesta dosta i u mestima.
Ima nekoliko izdatih građevinskih dozvola, ali mislim da i mi i Staraoc nad prirodnim dobrom Srbija šume, koje moramo ovom prilikom da pohvalim na trudu da pokušaju nešto zaštite, upućene su jasne poruke tim ljudima da ne zalaze u još veće troškove, ako su već imali troškove pribavljena dozvola, da zalaze u troškove jer im neće biti dozvoljeno ni na koji način da uđu u reke, budući da neki imaju negativne rešenja mišljenja zavoda zaštitu prirode, neki imaju potpuno nakaradne dokumente koji nisu u skladu sa zakonom. I svi oni to znaju i svi su oni išli u taj postupak džonom. Imamo jednog investitora, ime neću da mu pomenem, koji je tri puta aplicirao za određenu dozvolu kod ministarstva građevine sa nerešenim imovinsko-pravnim odnosima. S kojom pameću? I šta je očekivao onda mu nekom Beogradu da dozvolu, a da nije rešio imovinsko-pravne odnose? Ili čovjek nije
dobro, Aleksandre. Pa verovatno je očekivao s razlogom, neko mu je možda rekao, to isto kao i s ovim krznašicama, da zakon je stupio na snagu, ali neko je nekom nešto obećao, pa se sad i to uplelo u čitavu priču, tako da...
Samo se trudimo da i svim tim ljudima sa druge strane pokažemo da neće ostati nedodirljivi kakvi su mislili da će biti i kao što su u delovima Srbije gde nema stanovništva uspeli da unište prirodu, ovde neće, zato što su u svakom selu podiglo 200-300 ljudi, koliko ih ima izašlo na te naše proteste. Danas imamo pripreme za skup i za proteste ljudi iz Visočke Ražane koji letos nisu bili tu i nisu naši zashodno da se tada pobune. Sada u njihovom selu šeta neki investitor koji traži neke kvazi dozvole i njihove saglasnosti za prolazak preko privatne zemlje. Ljudi su se listom podigli. Ja sam bio na dva sastanka gdje je bilo po 70-ak ljudi od starosti 20 do 70 godina. Jedan deka kaže, mi se ovako nismo skupljali kad smo rešavali problem vodovoda i problem puta. I to su neke dobre vibracije i nešto što pokazuje da smo uspjeli da ljudima podignemo, ne mora da bude svest, ali smo podigli pažnju na taj veliki problem, ukazujući nažalost na ona mjesta u Srbiji gdje je došlo do one katastrofalne situacije uništenja, potpuno uništenja reka. Znači, Stara planina je koliko toliko sigurna s te strane da ljudi neće nešto dozvoliti. I šta će biti sa ovom državom? Hoće li dozvoliti da se ovdje otvori ratište ili će nekim ukazom, zakonom ili sredstvima koja ima to sprečiti? Ostaje da vidimo, mi ostajemo tamo gdje jesmo, da to branimo. A veoma je, opet ću pohvaliti vaše emisije i vas što nam pružate ovaj prostor i nadam se da će na skupu u Beogradu biti puno Beograđana. Ja ih ovom prilikom pozivam da dođu. Doći će ljudi iz provincije, ali nas je malo. Beograd mora da kaže svoju reč. Masovnost je samo to što će ukazati onome ko trenutno vrši vlast da ovaj problem može da postane i nešto mnogo veće, a oni se jedino toga plaše.
Skup u Beogradu je 27. januara u 13 sati, ako se ne varam, na platou kod Filozofskog fakulteta.
Tako je.
To je zakazan.
Skup je opet izražavanje nezadovoljstva i način da upoznamo još više ljudi i da Beograd pokaže koliko tog ekološkog aktivizma u njemu ima. Mi sad ovih dana gledamo neki drugi aktivizam, ali i taj ekološki je veoma bitan. Mi se trudimo da ne pomešamo politiku s ovom stvari koja je još uvijek čista i gdje se sreću ljudi kojima je jedino ekologija i život tog ekosistema u pameti. Ali na kraju krajeva mi moramo da se obraćamo politici, jer političari su ti koji vrše vlast. Nadamo se da ćemo u tome uspjeti. Ja nešto ne verujem da će njihova svest da poradi, proradit će samo njihov strah od toga da neka fotelja može da se izmakne.
Aleksandre, mnogo ti hvala.
Hvala tebe, Aleksandre.
Aleksandar Panić iz inicijative Odbranimo reke Stare planine bio je sa nama ovog jutra u emisiji Čekajući vetar.
Yeux d'un homme parle comme personne. Il faut seulement savoir les regarder. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils nous donnent. Ils sont curieux, il faut se l'avouer. Vous construirez des merveilles. Et le vous.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i Teatar Madlenijanum. Eko.
Meni je jako drago što je ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar gošća Sonja Pavlović, samostalna poslanica u Skupštini Srbije. Sonja, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, hvala vama što ste me pozvali.
Ja sam razgovarala jednom prilikom sa vašom koleginicom Nadom Lazić, ali nije ona bila ovde u studiju, nego smo snimile taj razgovor. Mene je strašno to zanimalo, kako sad to izgleda u Skupštini. I od nje smo čuli onako jednu priču, ali sad ćemo još, imam utisak, malo onako bliže. Što više da uđemo iza ovaj zidova, jer možda se čini kada imamo direktne prenose iz Skupštine da učestvujemo u tome što se tamo dešava i da nam je sve jasno šta se tamo dešava i kako se priča i šta se priča, ali mislim da je daleko od toga da možemo da imamo pravu informaciju. Vi se interesujete za sve teme koje se tiču zaštite životne sredine i srećemo se na različitim događajima u vezi sa temama koje su vezane za zaštitu životne sredine. Je li to oduvek kod vas bilo tako? Mislim, prosto kao osoba, da li ste zainteresovani za tu vrstu tema?
Da, to je zaista oduvek kod mene bilo tako. Ja sam veliki ljubitelj životnih očuvanja prirodnih resursa, a profesionalno sam u vodoprivredi prisutna već više od 30 godina kao projektant postrojenja za tretman pitke vode i postrojenja za tretman otpadnih voda. Tako da sam radeći u Institutu za vodoprivredu došla u jednu oblast koja je mene u tom trenutku bila nepoznata i zaista me je omađila, ajde tako da kažem, jer dođe tu jedan potpuno novi svet koji vam približi vodu kao dragoceni prirodni resurs i počnete još više da je cenite i da poštujete njeno bogatstvo koje nam daje.
Sve se više govori o vodi, nekako smo je do preizvesnog vremena doživljavali zdravo za gotovo. Odvrneš česmu, imaš vodu, trošiš vode koliko hoćeš. Meni su još u glavi one slike iz detinjstva. Znam da su mnogi hladili lubenicu tako što satima puste vodu i teče voda. Da ne pričamo o nekim drugim stvarima. Sada se malo menja odnos, ali to je više zato što nas straše šta će biti sa vodom, kako će to biti kod nas organizovano. Kako to vama izgleda? Da li je stvarno ta priča u vezi sa vodom toliko skupa? Znači i kad je u pitanju voda za piće i kad je u pitanju tretman otpadnih voda.
Pa, pre svega da kažem da smo mi dosta do sada mnoge stvari podrazumevali, da to zapravo zaista nije tako, da ne možemo reći da će toga biti beskrajno mnogo i da će nam biti uvek dostupno. Ta stvar jeste zaista toliko skupa, možemo i malo nešto i o ciframa, jer prema proceni Evropske unije nama za ispunjenje obaveza iz poglavlja 27 koji se tiče zaštite životne sredine potrebno je 13 do 15 milijardi evra. Znači 8 milijardi evra je samo za vode koje su kod nas najugroženije što se tiče tih elemenata koji čine životnu sredinu i period ispunjenja tih obaveza da bismo mi ispunili sve uslove poglavlja 27 za vode 2041. godina, a za sve ostale zahteve iz životne sredine 2031. godina. Znači, ta nebriga i nedomaćinski odnos prema vodama se vidi zapravo i u tome. Znači, treba nam 10 godina i to ovog trenutka da počnemo veoma ozbiljno da se bavimo vodama, kako vodama, kako očuvanju rečnih tokova, tako vodom za piće, tako vodom tretmanom otpadnih voda. Znači, treba nam 21 do 22 godine da bismo ispunili te zahteve i dobili standarde koji odgovaraju standardima međunarodne zajednice. Znači, to je, zaista jeste velika, veliki problem i nama nedostaje negde oko 346 postrojenja za preradu otpadnih fekalnih voda. Da bih pojasnila šta su te postrojenja, znači to su ogromne kompleksi sa velikim brojem objekata i velikom opremom koji fekalne vode dovode do nivoa koji zadovoljava kriterijume da te vode kad se prerade mogu da se ispuste u neki rečni tok, a da ga pritom ne ugroze parametrima koji su lošiji od onih koji su propisani. Znači, postrojenja za otpadne vode i treba nam oko 300 postrojenja za tretman pitkih voda da bi naši građani dobili dovoljne količine i zadovoljavajući kvalitet vode za piće i nećete verovati, negde oko 10.500 km kanalizacione mreže.
Da, mi
tu smo potpuno.
Mi u centru Beograda nemamo kanalizacije.
Mi u centru Beograda nemamo, naša naselja nemaju, onda su to stari cevovodi, stari kanalizacioni, nedovoljni, divlji priključci. Znači, ima prosto mnogo toga u problematici voda, čim to toliko košta i znači od ove države se očekuje jedan ozbiljan odnos prema tome.
A kako se ova država odnosi prema tome? Jer sva je prilika da će država to da rešava preko privatizacije. Dakle, neko ko ima novca da uloži u tu vrstu posla, što se uglavnom onima koji su to čuli ne dopada. Dakle,
pa
ne bi bilo baš dobro. Evo, ako ništa drugo, iskustvo razvijenih zemalja evropskih koje su to uradile pre nekih 10-15 godina, sada se brže bolje vraćaju na staro, jer ništa korisno dobili nisu, samo su u većem minusu.
Naravno da se ne dopada, mislim, ako vi prodajete i jedete sopstvenu supstancu, a za Srbiju su to prirodni resursi, to ne može da bude dobro. Iskustva zemalje jesu takva u okruženju u ovih koji nemaju odavno taj problem, da zaista se vraćaju na to da država vodi računa o tome. Međutim, naše zakonodavstvo je uspelo neke stvari, znači recimo to zakoni o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama. I ono što je za mene veoma interesantno, a i nažalost nije dobro, to je ovo što se dešava sa vodom u Zrenjaninu. Znači, taj grad već godinama ima problem sa vodom i onda se to na neki način privatnik projektuje fabriku, izvede objekat i onda se odjednom zaključi da to kod nas ne može. E onda se ceo zakon promeni tako da bi se udovoljilo zahtevima, ličnim interesima. I to sve naravno pod plaštom da se da građani Zrenjanina dobiju vodu. Što građani Zrenjanina nemaju vodu već 3 decenije, ja zaista ne znam. Kao mlada arhitekta još pre decenije, tri decenije sam projektovala jedno od postrojenja za prečišćavanje pitke vode Zrenjanina i znači za 3 decenije smo puno projekata urađeno, ali to nikad nije realizovano. Znači, na mala vrata se ulači taj privatni sektor, što zaista nije dobro. Jer,
da, kažete.
Jer vi dozvoljavate, znači, ono što sam rekla na početku, znači, Srbija treba da rasproda sve svoje prirodne resurse. Vi kad prodate sopstvenu supstancu, vi nemate čime da funkcionišete, vi dolazite u situaciju da ste vi vazali u sopstvenoj državi. To nikako ne može biti dobro za građane Srbije.
A kako to izgleda, evo ovako, ovakve teme, na primjer, da li se o tome raspravlja u Skupštini Srbije? Vi ste govorili i o problemu mini hidroelektrana u Skupštini, ali prosto imam utisak da kada neko od poslanika, a pojedinci su u pitanju, ja, ispravite me ako grešim, ali mislim da vi i još se možda desilo Marinika Tepić i ne znam još evo da li je još neko govorio, ali to su stvarno pojedinci. Koliko ima poslanika? Oko 250?
250, da.
A to su teme koje se tiču svakog od nas. Dakle, nije logično da nekoliko vas o tome govori, a da to, koliko sam videla, ne naiđe na neki prijem, čak ni od onih poslanika, pa vi ste iz Beograda, a tamo ima poslanika koji su, na primjer, iz Pirota ili su tamo iz nekog kraja sa Kopaonika, znaju vrlo dobro šta je problem sa mini hidroelektranama. Dakle, oni se prave kao da, nemam pojma, nikad čuli za taj problem nisu.
Pa da vam kažem, poslanici vrlo brzo zaborave zvuke rodnog kraja i te reke pored kojih su odrastali kad uđu u Skupštinu. Nažalost je tako. Ja sam očekivala veću podršku od poslanika iz tih krajeva, kao što sam očekivala veću podršku i za tu čuvenu Grdeličku klisuru i Koridor 10, jer oni stalno prolaze kad dolaze u Skupštinu tom Grdeličkom klisurom da kažu građanima kakvo je stanje. Tako da nisam to dočekala, morala sam ja da iznesem kako je stanje bilo sa tim i nažalost moja prognoza se obistinila. Zid je pao jednom, drugi put, ali to nije tema. Tema je zaštita životne sredine.
Pa dobro, i to je, mislim,
to je tema.
To je tema,
to je tek tema.
U stvari je tema, eto, vi ste arhitekta, vi ste govorili o nečemu što znate. Dakle, kako je moguće da u tim nekim razgovorima vas ne shvate ozbiljno? Zašto se sve, imam utisak, shvata samo po onoj liniji od koga dolazi politički?
Apsolutno ste u pravu. Zašto se shvata, to je sada pitanje za njih. Ja mogu da pretpostavim zašto se shvata i sada vi kad biste svakog pojedinog poslanika tamo pitali da li je za zaštitu životne sredine, svi će deklarativno da kažu da, ja sam za zaštitu životne sredine. Međutim, ja to na terenu ne vidim. Znači, vi imate potpuno jedno ignorisanje nekih dobrih predloga koji u Skupštinu dolaze. Recimo, ja sam dala, već otkako sam poslanik, predložila izmene i dopune Zakona o vodama, izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine, izmene Zakona o energetici, kojom predviđam da se male hidroelektrane ukinu. Ali znate kako, kad vi već nešto predlažete, onda morate da date i neko rešenje. Jer te mini elektrane koje su velike probleme napravile i tek će da naprave su tih 860 i nešto. Naravno, tek bi napravile ukoliko to dozvolimo, a nećemo to dozvoliti, tu se slažemo apsolutno. One daju jedan beznačajan procenat električne energije iz tih obnovljivih izvora. A recimo, da se vratimo na početak razgovora, te obnovljivi izvori energije su i biogas i biomasa. Iz onih postrojenja za tretman otpadnih voda, kao nus produkt toga, se stvara biogas. I zašto mi ne bismo, kao ozbiljni ljudi, kao ozbiljna država koja razmišlja šire od ličnog interesa, rekli zašto mi ne bismo izvodili postrojenje za tretman otpadnih voda, rešili problem otpadnih voda, uveli te prečišćene vode u reke i time ne bi narušili kvalitet reka, a istovremeno taj biogas i tu biomasu koju smo dobili kao nus proizvod koristili kao obnovljivi izvor energije. Znači, sve je to u životnoj sredini, kada razmišljate i kada je pristup takav, vi možete da dođete do fantastičnih rešenja, to nisu naše iskustva, to su iskustva u svetu. Međutim, ako vi lični interes stavite kao, proglasite interesom od javnog značaja, i onda sve zakone i sve činjenja prilagodite tom ostvarenju tog ličnog interesa, odnosno interesa pojedinca, to su u ovom slučaju kad su mini hidroelektrane povlašćeni proizvođači, vi onda imate ovu situaciju koju sada imamo. Znači, imate devastaciju reka potpunu, znači vi ne da ste samo kvalitet vode u rekama, vi ste neke reke potpuno isušili. Ja mogu da kažem, pošto sam u toj vodoprivredi toliko dugo prisutna, te firme koje su projektovale te mini hidroelektrane, ja sam prvi put u životu čula za njih. Znači, to su firme koje se osnivaju po potrebi. I zbog toga imamo situacije, znači, jednog krajnje bahatog odnosa prema dragocenim bujičnim vodotocima, i nije dovoljno što će dekan stručnjaci, kao što je dekan Ristić Šumarskog fakulteta, kao što je dekan Geografskog fakulteta, kao što je čuveni stručnjak Branislav Đorđević, koji je član Inženjerske akademije i alfa i omega za tu vrstu problematike, rekao da je to jedan svojevrsno uništavanje svega i potpuno, potpuna suprotnost pravilima struke. Znači, sve to nije dovoljno, mi idemo dalje, ne mi, nego oni koji žele dalje svoju ličnu korist u kratkom vremenskom periodu da ostvare, i njih ne interesuje što iza sebe ostavljaju pustoš, znači isušena rečna korita, uništeno okruženje, posečene šume i znači jedan trajni ožiljak na određenim predelima. A pritom smo mi potpisnici konvencije o predelu. Znači, konvencija o predelu, gde se taj predeo, recimo, tretira na posebnim pravilima i na jedan poseban način. Mi smo potpisnici protokola o vodama. Znači, na papiru mi savršeno funkcionišemo. Na terenu, ja sam čovek iz prakse, dok to ne vidim na terenu, ja zaista ne mogu da kažem da postoje neki pomaci u zaštiti životne sredine, i ne postoje.
Nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta. Sonja Pavlović, samostalna narodna poslanica, gošća ovog jutra emisije Čekajući vetar.
Bag of bones, delavan stone, It's you, you I desire. Like a last breath into the fire, you I desire. We missed our kiss when I passed. Oh, how I wish I did pass.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što... Neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u Malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
U studiju ovoga jutra Sonja Pavlović, samostalna poslanica Skupštine Srbije. Govorimo o temama vezanim za zaštitu životne sredine, između ostalog i o tome kako se na to gleda u Skupštini Srbije. Rekao bi čovek, eto tu se sabralo 250 poslanika iz čitave Srbije, svako drži u malom prstu probleme svog kraja i to je pravo mesto gde ti problemi mogu da se iznesu na sto i da se negde krene u rešavanje, a nikad nije tako. Kako vas gledaju, Sonja, kada nešto kažete? Prosto imam utisak da se to gleda kao očekuje se. Vi ste samostalna poslanica i vi možete pričati tako, eto tako. I nema veze, vi ćete to da ispričate. I jel neko kaže nešto, ili ti kaže neko, Sonja, svaka čast i ja mislim isto tako?
Ne, to je se nije desilo i neće se desiti. Na ovaj način i u ovom sistemu se neće desiti, jer znači tu se ne dešava onaj zdravi odnos ljudi koji su na istom poslu, a imaju recimo suprotstavljena mišljenja po nekim pitanjima, ali kada dođu situacije kao što je recimo zaštita životne sredine, ta tema, mi imamo recimo svi isti, trebalo bi da imamo svi isti odnos prema tome, jer nam je zdrava životna sredina svima cilj, pa možemo kao kolegi i da se ne volimo, jel tako, kao i na svakom poslu, ali posao mora da funkcioniše. Znači, to se ovde ne dešava. Znači, zakone koje sam, ja sam recimo podnela taj zakon o vodama, zakon o zaštiti životne sredine, zakon o energetici, to su zakoni koje oni odslušaju, to sve ide pro forme i tu nema se prave podrške. Viče, ako pomenemo teme, kao što sam već rekla, koje su iz njihovih krajeva, odakle iz sredine i koje su potekli i došli zapravo da brane interese tih sredina, oni za to zapravo nisu zainteresovani i imaju samo jednu priču, da ti predlozi koji su došli od vladajuće strukture moraju da budu usvojeni. Pa nek su oni i loši, nek su nedovoljno i definisani. Znači, sve što dolazi od strane nekog ko nije u vladajućoj koaliciji, nije poželjno. I to ne može da da dobar rezultat, zaista, jer mi tamo, znači, ne razmenjujemo mišljenje i ne usavršavamo zakone kroz amandmane jednim zajedničkim radom, nego smo zaista polarizovane strane koje
su različito namagnetizane, znači plus i minus, više nije bitno ni ko je plus ni minus, znači mi ne možemo da napravimo tu, bilo bi čak i dobro da smo plus i minus, tu bi se napravila konekcija, nego se odbijaju. Znači, svi predlozi koji dolaze, pa nek su najstručniji, su, se odbijaju.
Dobro, to je nešto vrlo ozbiljno o čemu se već dugo govori, dakle mi svi kao građani to negde znamo. Međutim, izlazi da je stvarno došlo vreme da jednom neko mora da kaže dosta sa tim. Ne može tako, mislim, mi plaćamo narodne tako poslanike, je. Dakle, to je vrlo bi trebalo da je ozbiljna kuća u kojoj se rade ozbiljne stvari za dobrobit svih nas.
Pa tako je, onda dolazimo do pre svega promene izbornog sistema i načina kako poslanici dolaze u tu skupštinu. Znači, ne mogu, ljudi treba da glasaju za nekog ko će da predstavlja njihove interese u skupštini, jer to je Narodna skupština. Znači, to je skupština koja nije ničije privatno vlasništvo, ona je pre svega Skupština građana Srbije, gde se rešavaju problemi od vitalnog značaja za naše živote. I kad dođe takva situacija u kojoj bi građani izabrali svog predstavnika u Skupštini, onda bi vrlo i taj predstavnik vodio računa o tome da li će ponovo biti izabran od strane tih istih građana. Znači, ne može da se sledi partijski diktat, koja god to partija bila i koja god to vlast bila, samo da se opstane na vlasti, a da se pri tome zapravo zanemari prioritet zašto smo mi došli kao poslanici u tu skupštinu. Mi nismo došli u tu skupštinu da ostajemo na vlasti beskrajno, nego znači održivi razvoj, evo ja ću sada znači ne znači što duže održavanje na vlasti. Održivi razvoj podrazumeva brigu o koliko ćemo mi uzeti od prirode i svih drugih resursa, u meru naći meru, a da ne ugrozimo kapacitete koje ostaju za generacije posle nas. E sad, što se to kod nas malo drugačije shvata, to je veliki problem, ali shvata se veoma lično i ja sam, pa moram da kažem kao poslanica koja je od relativno skoro u politici, jer ja sam ipak neko iz realnog života, veoma razgočarana skupštinskim funkcionisanjem. Znate, ako ste u realnom poslu, u realnom životu, to svi mi znamo, vi očekujete neki proizvod posle vašeg angažmana da bude, da izađe, evo, vi ćete izaći sa ovom emisijom kao nečim što je proizvod vašeg rada i mog učešća u gostovanje u njemu. A bila bih recimo zadovoljna, pa neki se jedan jedini zakon usvoji ili nek imam što više usvojenih amandmana koji će usavršiti i obogatiti te zakone koje predlažu, ja bih bila zadovoljna. Znači, moj rad je tamo imao smisla. Nisam bila samo tamo neko levo smetalo koje nisam dozvoljavala da se ti zakoni usvoje onako.
A tu uopšte se očekuje od poslanika da stvarno razmišljaju, rade, vi ste morali da unesete rad i trud da biste predložili i te amandmane i zakone i to stvarno podrazumeva i vašu stručnost i razgovore verovatno sa stručnjacima, ali imam utisak da u stvari se to uopšte ne očekuje od narodnih poslanika, niti je poželjno.
Pa zapravo se ne očekuje, sad je na vašem, vama kao čoveku, na kao ličnosti, koliko ste površni ili koliko niste, da uđete u tu materiju i da te zakone, a to je nekad vrlo teško, recimo evo poslednja sednica je imala 63 zakona, predloga izmena zakona, od kojih je jedan bio budžet na jednoj jedinoj sednici. I onda taj budžet za koga smatramo da je jedan od najvažnijih, ne mogu da kažem da je najvažniji, jer su mnogi zakoni protureni kroz taj budžet u tih 63, recimo zakon o vodama, pa zakon o ovoj, pomozite mi, mislim na ovo, nuklearnoj sigurnosti. Znači, to su sve veoma ozbiljni zakoni.
Pa eto i taj zakon nekako prođe, mi nemamo
taj zakon, ja ne znam ni kad je došao na kraju u Skupštinu. Znači, on je došao u Skupštinu izvečeri u tajnosti, što bi rekli naši stari. Podnela ga je predsjednika sa Skupštine Maja Gojković i jedan zakon koji zapravo je trebao da bude vraćen na doradu.
Ali nije vraćen.
Ali nije vraćen
na
doradu.
Ali i Sonja, mi smo sad saznali da je Maja Gojković predsednica upravnog odbora Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja. Dakle, a po zakonu ne sme osoba koja se ne bavi tom vrstom delatnosti da bude tu, čak ne može da bude ni član upravnog odbora, a posebno ne predsednik upravnog odbora. A ispade sad da je gospođa Gojković 3 godine to. A mi nemamo pojma da ona 3 godine to. Mi se kao digli kao ne, neće moći. Ko šta neće moći, pa ona 3 godine to.
Pa kod nas sve može. Kako 3 godine.
Kako mi nemamo pojma?
Mi imamo da VD direktora pošte koji je 3 godine VD direktor pošte. A pri tome to ne bi smjelo da bude duže od 6 mjeseci. Znate. Znači, kod nas sve može. Kod nas nije problem. Čak ni zakoni koji nisu savršeni su dobri zakoni, ako se poštuju. Znači, po tom zakonu gospođa Maja Gojković ne bi mogla da bude na mestu da podnese takav, mislim, mogla bi da podnese takav zakon, ali na mestu direktora, predsjednika te agencije. Mira Petrović, poslanica, ne bi mogla da bude VD direktor pošte duže od 6 mjeseci, jer ne posjeduje ni kvalifikacije za to, ako bismo poštovali zakon. Međutim, to što zakonodavac ne poštuje zakone koje on donosi, to je znači veliki problem. I zato mi imamo situaciju da takav, recimo, jedan ozbiljan zakon o nuklearnoj sigurnosti, koji ne definiše jasno moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana kod nas, što stari zakon definiše. Taj zakon gde je izbjegnuta javna rasprava, znači za jedan tako važan zakon, taj zakon koji nije po međunarodnim standardima urađen što se tiče tih elemenata nuklearne sigurnosti, je zakon koji je usvojen.
Da, samo što možemo jedino da držimo za reč direktora Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja, gospodina Slađana, koji je rekao da neće biti izgradnje nuklearnih postrojenja, neće biti sve ono čega se mi u stvari plašimo, da je to uvođenje na mala vrata nuklearne energije, a šta bismo mi grdni ovdje i pravili, ne bismo pravili ništa, nego bismo donosili poluraspadnute iz Rusije i tamo već ko bi hteo da se oslobodi svoga pa da da nama.
I koji bi se oslobodio, ali nuklearni otpad, koji je sada već više zakon fokusira na tome ko će dobije licence da može da se bavi nuklearnim otpadom. Isto kao tako što je na toj sednici od 63, gde su bila 63 zakonska predloga, između kojih je bio zatrpan i taj budžet, a inače po budžetu se vidi kakav je odnos naš prema životnoj sredini, jer svi vole životnu sredinu, sve je to divno, sve je to in je sada baviti se životnom sredinom, a trenutno su nam vrhunski domet plastične kese, pa ni to nismo do kraja isterali. I onda vidite da su životna sredina i kultura i informisanje poslednji po sredstvima koje su opredeljena budžetom. A po meni je budžet indikator nekog ministarstva, pozicije ministarstva u lancu vlasti, i vidite koliko je ovoj vladi, ovoj državi stalo do zaštite životne sredine i do kulture i informisanja.
A nažalost, Ministarstvo financija je dato da određuje koliko para će da se vraća u zaštitu životne sredine, jer sve to prihoduje životna sredina, sve te pare, samo što od toga što prihoduje dobije pola.
Dobije trenutno i manje od pola. Znači, životna sredina 10 milijardi prihoduje od tog zelenog fonda, zelenog dinara, a dobiju manje od toga, ali zato građani Srbije kroz račune za struju plaćaju taj zeleni dinar, da kažemo, za održive ove obnovljive izvorne energije, pa se to daje povlašćenim proizvođačima za proizvodnju, za izgradnju mini hidroelektrana, i dođemo u jednu apsurdnu situaciju da građani Srbije sami finansiraju devastiranje svojih reka.
Sonja, hvala vam mnogo. Isteklo nam je vreme i to samo znači da treba ponovo da se vidimo u ovoj emisiji.
Tako je. Ima još mnogo tema.
Hvala Sonja Pavlović bila je gošća ovoga jutra emisije Čekajući veter, i ovo je kraj današnjeg izdanja. Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević pozdravljaju vas do sledeće nedelje.